Былы апостольскі нунцый у Расіі і Узбекістане арцыбіскуп Антонію Мініні, які зараз з'яўляецца дыпламатычным прадстаўніком апостольскай сталіцы ў Вялікабрытаніі, стаў лаўрэатам сярэбранай ружы святога Мікалая. Гэту прэстыжную ўзнагароду з 2005 года уручае экуменічны інстытут Фрайбургскага універсітэта ў Швейцарыі тым асобам, якія па прыкладу святога Мікалая ўнеслі каштоўны ўклад у справу адзінства хрысціян. Церемонія ўручэння ўзнагароды адбудзецца 9 мая ў свята перанясення рэліквіі святога Мікалая з міры ў бары ў Фрайбургскім катэдральным касцёле. Арцыбіскуп Мініні таксама запрошаны прыняць удзел у сустрэчы праваслаўных біскупаў Швейцарыі. Ён прачытае даклад на тэму «Праваслаўныя і католікі ў Расіі. Тэндэнцыі і перспектывы на будучыню».